z knihy proroka Zachariáše z 12. kapitoly, budu číst hned od 1. verše. Prorok Zachariáš, 12. kapitola, čtu od 1. verše. Výnos. Slovo Hospodinovo o Izraeli. Výrok Hospodina, který rozprostřel nebesa a položil základy země, i vytvořil v člověku ducha v jeho nitru. Hle, postavil jsem před Jeruzalém všechny okolní národy, jako číši, po níž se zapotácejí. Při obléhání Jeruzaléma dojde i na Judu. V onen den učiním Jeruzalém spěračským balvanem pro všechny národy. Všichni, kteří jej budou chtít zepřít, zraní se až do krve. Všechny pronárody země se proti němu srotí. V onen den je výrok Hospodinův, udeřím a každý kůň se splaší a jezdec na něm zešílí. Na dům judský však obrátím svůj zrak, když to všechny koně národů raním slepotou. Tu si každý judský pohlavár v srdci řekne, obyvatelé Jeruzaléma jsou mi posilou pro Hospodina zástupu svého Boha. V onen den učiním judské pohlaváry pánví s ohněm ve dříví a hořící pochodní v otepi slámy. Pozřou všechny okolní národy napravo i nalevo. Jeruzalém však zůstane na svém místě, v Jeruzalémě. Hospodě nejprve zachrání judské stany, aby čest domu Davidova, čest toho, jež sídlí v Jeruzalémě, nebyla větší než Judova. V onen den bude Hospodin štítem tomu, kdo sídlí v Jeruzalémě. Klopítající mezi nimi bude v onen den jako David a dům Davidův bude jako Bůh. Bude před nimi jako anděl Hospodinův. V onen den vyhledám všechny pronárody, které přitáhly na Jeruzalém a zahladím je. Ale na dům Davidův, na toho, jež sídlí v Jeruzalémě, vyleji ducha milosti a prozeb o smilování. Budou vzhlížet ke mně, kterého probodli. Budou nad ním naříkat, jako se naříká nad mrtvým jednorozeného, na smrti jednorozeného. Budou nad ním hořce lkát, jako se hořce lká nad prvorozeným. V onen den se bude v Jeruzalémě rozléhat nářek, jako nářek pro hada Trimóna na pláni u Megide. Naříkat bude země, každá čeleď zvlášť, zvlášť čeleď domu Davidova a jejich ženy zvlášť, zvlášť čeleď domu Nátanova a jejich ženy zvlášť, zvlášť čeleď domu Léviova a jejich ženy zvlášť, zvlášť čeleď Šimejnská a jejich ženy zvlášť, všechny ostatní čeledi, každá čeleď zvlášť a jejich ženy zvlášť. To, na co chci dnes soustředit především vaši pozornost, je ten verš 10. Ale na dům Davidův, na toho, jež sídlí v Jeruzalémě, vyleji ducha milosti a prozeb o smilování. Prosím vás, umíte se modlit? Vy si říkáte, no to je zbytečná hloupá otázka, že jo, umíme, modlíme se. Abyste mi rozuměli, nepochybuji vůbec o tom, že se modlíte a že se modlíte běžně a pravidelně. Mnozí z nás se tak modlí už od samého dětství. Modlíme se například jako Ježíšovi učedníci. Ovšem, přestože ti učedníci byli navyklí se modlit, když se potom setkali s Ježíšem a když viděli ten jeho modlitební život, tak najednou možná trošku zaraženě zjišťují, že se vlastně tak úplně modlit neumí. A vzpomínáte, jak se na něj obrací s prosbou? Pane, nauč nás se modlit. Ježíšův modlitevný život musel být tak uchvacující a inspirující, že je to zasáhlo do srdce. Není divu, že? Protože pán Ježíš měl právě toho ducha o kterém tu píše prorok Zachariáš, ducha milosti a ducha modliteb. Měl ho a měl ho v plné míře. Nicméně, abychom dobře pochopili to Zachariášovo proroctví, bude vhodné začít od začátku. Ono to začíná na tomto místě obleženým Jeruzalémem. Četli jsme, že se proti Jeruzalému srotí všechny národy. A to nejenom ti jeho nejbližší sousedé, ale dokonce všechny pronárody země. Takže to bude zlé. Bude to opravdu hodně, hodně zlé. Nepřátel bude přesila kolem dokola a boží lid bude mít na mále. Jejich přežití, jejich existence bude viset skutečně na tenoučkém vlásku. Zdá se, že teď už je s nimi konec. No, takovým podobným situacím musel ovšem Jeruzalém nebo Judsko čelit vícekrát, že mnohokrát. Vzpomínáte na některé takové události? Určitě, když Jeruzalém oblehli nejdřív Babyloniané, že? A potom o mnoho později třeba Římané. O kterém tom ohrožení nebo obležení tu prorok mluví, prosím vás? Podle všeho tu nejde ani o jedno z těchto historických obléhání Jeruzaléma, ale prorok tu mluví o budoucí eschatologické události, která se odehrává na samém konci času v té těsné blízkosti Kristova druhého příchodu. A tehdy, jak čteme, se opět srotí proti Jeruzalému všechny pronárody. Ale tu dávejme pozor, v tu nejtěžší chvíli má dojít k zásadnímu zvratu. Sám Hospodin se zasadí o ten svůj obležený lid a bude jej chránit a bude jim štítem. Co víc, bude za ně bojovat. Takže ti oslabení, obležení tou obrovskou přesilou, naprosto bezmocní, nakonec slavně zvítězí a přemohou všechny své nepřátele. A Hospodin opět, jako ostatně už tolikrát, zase znovu staženou paží mocnou rukou zachrání svůj lid. A prosím vás, teď zvlášť pozor. Proč, že to Pán Bůh udělá? Proč on zachrání svůj lid? Protože se k němu všechen ten lid vrátí a bude se k němu modlit, prosit o smilování? Bude to následek, bude to vyslyšení těch jeho prozeb? No, to by bylo pěkné, vidíte, kdyby to tak bylo. Bylo by to žádoucí, mělo by to tak být. Nicméně, on ten prorok to mluví o něčem úplně jiném. Četli jsme, že budou opravdu volat k Pánu Bohu o smilování, jenomže to nebude vůbec příčinou toho božího zásahu, toho vysvobození, ale bude to naopak spíš následkem. Nebudou volat před tím vysvobozením, ještě v té své úzkosti, ale budou volat až potom vysvobození, nebo možná řekněme při něm. Až v těch dnech, kdy Bůh začne mocně jednat se svým lidem. Co je tu zřejmé a pozoruhodné, že Pán Bůh tu vůbec nečeká na to, až se k němu obrátí, až se k němu začnou modlit a volat ho o pomoc. On na to nečeká. No, chce se mi říct, no to by se někdy načekal, víte, kdyby měl čekat vždycky, až k němu budou lidé volat. Dost možná by se někdy ani dočkat nemusel. On je zkrátka zachrání tak jako tak i bez toho. Bez jejich přičinění. Ne proto, co dělají, ne proto, že se tak modlí. Ale i tak. Možná navzdory tomu, že se nemodlí. Proč? Proč to udělá? Pro svoji věrnost. Protože on už je zkrátka takový. Plný milosti a plný slitování. On stojí při svém lidu. On ho chrání a zachraňuje, a to dokonce i v těch situacích, kdy ho ten jeho lid ani nevolá. Navzdory tomu. Protože taková je Boží milost. Díky mu za to. Dobrá, a teď si prosím všimněte ještě i toho, co se stane potom, jako následek toho Božího jednání, Božího slitování, té jeho milosti. Jak jsme četli, Bůh na ně vyleje svého ducha, ducha milosti a modliteb. A najednou teprve teď se vlastně začne Boží lid modlit. Opravdu modlit. Jak se budou modlit? Řekněte sami, jakou modlitbu byste čekali od člověka, kterého Bůh právě teď zachránil, nebo řekněme zachraňuje, vysvobozuje ho z toho nebezpečí. Jakou modlitbu byste čekali, že se bude modlit? Asi tak, já si to taky myslím, že to by měla být radostná modlitba plná vděčnosti a chvály. Pane Bože, haleluja, díky. Ale jak oni se to modlí? Oni prosí za slitování. Za slitování? Cože? No za slitování se měli modlit předtím, dřív, že? Dokud byli v tom svrabu, v tom nebezpečí. Tam by to dávalo dobrý smysl. Ale řekněte, proč se modlit za slitování ve chvíli, kdy už se Bůh nade mnou, nad námi slitoval. A to není jediná podivnost, že? Prosím vás, místo radosti, kterou bychom čekali, že? My čteme, že oni budou naříkat. Proč naříkat v takové chvíli? Nad čím by měli naříkat? Nad sebou, nad tím, co prožili, nad svým trápením? Ne, vůbec ne. O to tu nejde. Vždyť to zlé bude v tu chvíli už vlastně za nimi, že? Už nebude důvod pro něj naříkat. Bůh je zachrání. A tak tu čteme, že nebudou naříkat sami nad sebou, ale nad tou cenou, kterou Bůh musel zaplatit pro jejich záchranu. Budou naříkat nad tím, koho oni sami, ne ti nepřátelé, ale koho oni sami probodli. Kdo to je? No, nad tím není třeba nějak dlouze špekulovat, že? To je jasná, zřetelná narážka, odkaz ke Kristu. To je o Pánu Ježíši Kristu. O tom, kterého oni sami, Boží lid, nejprve odmítli. Že? Nechtěli ho přijmout, uvěřit mu jako svému mesiáši, spasiteli. Vzpomínáte, jak volali tehdy na tom dvoře Piláta. Hle, váš král, říká Pilát. A co, jak oni odpovídají? Nechceme. Nechceme, aby tento nad námi královal. Nestojíme o to. A tak se mu vysmáli, zbili ho, ponížili, poplivali a vydali na potupnou smrt. Jeho svatého Božího syna jako nejhoršího zločince, vyvrhele a rouhače. A tak ho probodli, vzpomínáte. Přibili mu ruce i nohy na kříž. A teď, v tuto chvíli, jim to konečně dojde. Pozoruhodné je, že se to nestane v té době nebo v těch časech, jo, kdy je Bůh soudí, kdy je nějak svírá, kdy jim je zle. Ale v době, kdy se Bůh už nad nimi smiluje. Kdy jim dá poznat velikost svojí lásky a dobroty. A najednou v tuto chvíli teprve se k němu obrátí a chytí se ho jako svého spasitele, jako zachránce a budou konečně volat. Všichni, všechen Boží lid. Každá z jeho čeledí půjde v tom slavnostním bohoslužebném průvodu a nebude tam nikdo chybět. A společně najednou budou volat o smilování. Naříkat nad Kristovou obětí. A bude to pozoruhodný nářek. Ne takový ten nářek, jo, když my naříkáme sami nad sebou, nad neštěstím, které nás potkalo, nářek, který člověka ničí nebo deptá. Ne, toto bude očistný, osvobozující nářek, plný naděje. Osobně si to představuji nějak takto. Bože, o Bože, co jsi to pro nás udělal? Co jsi všechno musel vytrpět? Jak je nám to líto? Je nám to tak líto? Co jsme ti to udělali? Jak hluboce tě zranila naše, moje vlastní vina, náš hřích? Že ty jsi musel kvůli tomu trpět a umírat. Prosím, odpusť. Smiluj se nad námi. Ty jsi nás zachránil, přestože jsme k tobě nevolali, my jsme si to nezasloužili, nejsme hodni tvojí milosti. Ale my po ní toužíme, my ji hledáme, my ji přijímáme, my ji chceme pít plnými doušky. My ji potřebujeme víc a víc. Nemůžeme být bez ní ani chvíli, ani okamžik. A tak se prosím smiluj se nad námi a dávej nám zakoušet tu svoji dobrotu, tu svoji milost neustále, znovu a znovu. Není ten duch milosti, o kterém tu prorok Zachariáš píše, o něčem právě takovém? O duchu, který otevře naše oči, naší mysl, naše srdce, aby nám úplně nově, čerstvě zazářila ta úžasná Boží milost. No, aby to pro nás nebyla nějaká taková stokrát omletá, vyprázněná, vyčpělá fráze, jo, kterou tady opakujeme do nekonečna. Ale abychom tu milost mohli zakusit a nově prožít, a to úplně naplno, tak, aby nás uchvátila, přemohla a proměnila. To, co zde rozhodně nemůžeme přehlédnout, je ta skutečnost, jaké pozoruhodné nebo převratné důsledky bude mít vylití Božího ducha na ten Boží lid. Když objeví tu velikost nebo hloubku a šířku té Boží milosti, všimněte si, ono to úplně promění jejich modlitebný život. Jestliže se modlili se už i někdy předtím, jak pak by ne, to byli lidé, kteří byli naučeni se modlit od malička. Modlili se při nejrůznějších příležitostech docela často. Ale teď, když prožijí tu hloubku Boží milosti, to nabere úplně jiné grády. Budou se modlit s neobyčejnou intenzitou, s neobyčejným zápalem. Budou volat k Hospodinu svému Bohu z hlubin své duše. Znovu a znovu, pořád. Budou k němu volat sami, budou k němu volat společně. Aby také ne, když ten duch, kterého tady Bůh vylévá na svůj lid, je duchem nejenom milosti, ale také duchem modliteb. Duchem prozeb. Jakých modliteb? Jak se budou modlit? Zachariáš tu v této souvislosti zjevně mluví o prosbách za slitování. Prosím vás, máme tomu porozumět tak, že Duch svatý je duchem pouze nebo především kajících modliteb, modliteb za slitování? To je bez pochyby jedna z jeho klíčových rolí, že? Díky mu za to, že Duch Boží nás vrací zpátky k Pánu Bohu, že nás probouzí k pokání. Ostatně nebýt toho, že tak jsme ztraceni. Že my bychom se k Pánu Bohu nevrátili. My bychom zůstávali dál ve svém hříchu. Prosby za slitování se docela určitě nemohou vytratit z našeho modlitebního života. Nicméně, co chci říct, Duch svatý není duchem čistě jen těchto kajících modliteb. Nakonec i my jsme si tady už mohli všimnout, že oni sice prosí za smilování, ale ve zvláštní chvíli, že? Ex post, až poté, co se Bůh nad nimi smiloval, až tu chvíli, kdy oni už to odpuštění, tu milost mohou zakoušet. Čili to není klasická kající modlitba, jo, kdy člověk prožívá svoji vinu, prosí za odpuštění a teprve pak to odpuštění dostává a získává. Je to spíš modlitba člověka, který intenzivně prožívá Boží milost. Jo, tu radost, nebo ten úžas, to překvapení, tak mě Pán Bůh odpustil. On se nade mnou smiloval. Co pro mě udělal? Chci říct, Duch Svatý je rozhodně duchem modliteb. I všech ostatních, děkovných, chválících, i docela jiných. Vy, když čtete Bibli, tak si dost dobře nemůžete nevšimnout, jak úzce je propojen Boží svatý duch s modlitbami nebo s modlitebným životem. Určitě si vzpomenete, jak napsal ku příkladu apoštol Pavel, že my, křesťané, se nakonec vlastně ani tak úplně modlit neumíme. Nevíme jak. A nevíme ani za co se modlit. A co s tím? A tu přichází Duch Svatý, na pomoc naší slabosti a on se sám za nás přimlouvá, modlí se za nás. No, protože Duch Svatý je veliký modlitebník, že? To je velmi povzbudivé. On je ten, kdo se za nás před samotným Bohem u jeho trůnu neustále přimlouvá. Ale nejenom, že se za nás Duch Svatý modlí. On nám vlastně vůbec pomáhá a umožňuje se modlit. Ne, já to za vás odmodlím, jo, vy už se modlit nemusíte. On nám pomáhá, abychom se mohli modlit my sami. On nás probouzí nebo inspiruje k modlitbám, abychom se i my stali takovými modlitebníky. Však konec konců čteme, že k tomu církvi dává docela zvláštní a mimořádné modlitební charisma. Je ten dar modliteb v jazycích, aby tak posílil nebo budoval, zintenzivnil i náš osobní modlitební život, aby ho přivedl, řekněme, na hlubší úroveň. Však znáte ta slova apoštola Pavla, která směřuje církvi, chtěl bych, abyste všichni mluvili v jazycích, nebo jinými slovy, abyste se tak modlili. Tím zvláštním způsobem jazykem Ducha Svatého. No, to je pěkné a to bychom neměli přehlížet. Nicméně současně víme, že ten dar nemáme nebo nemůžeme mít úplně všichni. A co tedy my ostatní, kteří ten dar nemáme? Jak se máme modlit? No jak jinak, než zase znovu v Duchu Svatém. Tak nás k tomu vybízí písmo, třeba apoštol Pavel nebo potom i Juda. Řekněte sami, jak jinak bychom se vlastně mohli vůbec modlit? Jde se modlit bez Ducha Svatého? No, mluvit lze bez Ducha Svatého, že to toho jde napovídat až. Ale modlit se, k tomu potřebujeme Ducha Svatého. Není to on, kdo v nás probouzí, kdo nás pudí, jo, dává tu touhu volat o smilování, přimlouvat se, nebo děkovat a chválit, uctívat. Není to on, kdo nás učí se modlit? Kdo nám to umožňuje, kdo nás k tomu uschopňuje? Kdo je naší spojnicí se svatým Bohem? Kdo nám otevírá dveře? Není Duch Svatý ten, díky komu mohou naše modlitby vystoupat skutečně až před Boží trůn? Podívejte se na samotného Pána Ježíše, na jeho modlitebný život poté, co na něj sestoupil Duch Svatý, tedy ten duch modliteb. Že sledujeme, že ten jeho modlitebný život musel být velmi intenzivní, hluboký nebo strhující, že pak i jeho učedníci, když to vidí, tak jsou zasaženi a prosí ho, Pane, no tak nauč nás se modlit. Oni se chtějí umět modlit tak, jako se modlil on. A víme, že Pán Ježíš jim pak v té známé modlitbě Otčenáš ukazuje, jak se modlit. Oč nám má v modlitbě jít. Ale prosím vás, jde tu jenom o to, abychom správně odříkali Otčenáš, abychom se ho naučili nazpaměť? Abychom vyslovovali ta správná slova? Jestli pak to nejde ještě mnohem víc o ten způsob, jakým se Ježíš modlí. Nejenom co říká. Modlí se. On se modlí pravidelně, intenzivně. Někdy byl velmi unaven, že měl toho dost. A přesto odchází někam do soukromí, aby se modlil. Čas, hledá čas na to, aby byl se svým nebeským otcem. Nenechá se o to připravit. Tady čerpá svůj sílu. Tady vybojovává ty rozhodující boje. Že? Nejenom až na kříži, ale v té Getsemanské zahradě, na modlitbách. Slyšet, vidět Ježíše, nejenom co se modlí, jaká slova používá, ale jak, jakým způsobem se modlí, muselo být skutečně strhující. No a není divu, není to nějak překvapující, protože on měl ducha svatého, ducha modliteb. On se modlil v duchu svaté. Když o tom přemýšlím, tak se musím ptát, jestli pak to není to, co bych tolik potřeboval. Co bychom možná i my společně potřebovali. Když totiž naši otcové začali stavět domy pro bohoslužby, a nemyslím jenom teď tu husineckou naší modlitebnu, oni se inspirovali Ježíšovými slovy, když odkazoval na slova proroků a řekl, můj dům, čili boží dům, bude zván jak? Domem modlitby. A tak ti naši předkové nestavěli kostely, ale stavěli modlitebny. Proč? Pravda, aby se tu taky zvěstovalo, kázalo boží slovo, ale aby jsme se tu společně modlili. Pravda, že nedělejme si iluze, i v tehdejších dobách to byli lidé s lidskými chybami, nedostatky, že mnohými zápasy, ale modlili se. Modlili se sami v soukromí, ale modlili se spolu tady. Naše modlitebny zněly modlitbami. Ale když teď sleduji náš společný modlitebný život, tak se musím ptát, a někdy mě to trápí, prosím vás, máme ještě vůbec modlitebnu? Nevím, jak to jinak to nazvat, jo? Nějakou kazatelnu možná tu máme, že? Ale máme modlitebnu? Já vím, věřím a vůbec o tom nepochybuji, že se modlíte v soukromí. Poslušní slov Pána Ježíše, ty když se modlíš, vejdi do svého pokojíku a zavři za sebou dveře, buď tam sám, nějak se nepředvádí, neukazuj. A to je správné, to je bez pochyby dobře. Nicméně, co pak ten stejný Ježíš ale neříká také i toto, shodnou-li se dva z vás na zemi v prosbě o jakoukoliv věc, můj nebeský otec jim to učiní. Protože tam, kde jsou shromáždění dva nebo tři v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich. Neučí nás sám Pán Ježíš modlit se nejenom v tom pokojíku, jo, když jsme sami zavření, ale i společně. A když pak otevíráte knihu skutků, znáte ty příběhy, víte, nenacházíme tam církev, jak se modlí. Nejenom každý izolovaně, sám za sebe, ale právě společně. A musím se ptát, jestli to není to, co nám nějak chybí. Nejenom soukromé, ale i společné modlitby. Proč naše modlitební chvíle, třeba před shromážděním nebo speciální modlitební shromáždění, proč zejí prázdnotou? Není to tak, že, nebo není to známka, že vlastně nějak zarmucujeme, uhašujeme Ducha Svatého, ducha modliteb? Že mu nedáváme ten prostor v našem životě, který mu po právu náleží? Nepotřebovali bychom i v tom obnovu nové naplnění nebo zmocnění Duchem Svatým? My jsme četli zaslíbení, boží slib. Bůh vylije svého ducha na svůj lid. A bude to duch milosti a modliteb. A my vyhlížíme tu zvláštní dobu, že je dobou před příchodem Pána Ježíše Krista, kdy i Židé poznají, koho to vlastně probodli, že a teď se k němu obrátí s prosbami o slitování. To je slib, který se zatím ještě nenaplnil a my čekáme, že se jistě naplní. Ale jak je to s každým proroctvím, ono mívá více vrstev. A tak se můžeme současně ptát, nemluví tu ovšem Zachariáš o tom stejném duchu, který byl už vlastně vylit tehdy v Jeruzalémě o letnicích? A to nejenom na Jeruzalém, nejenom na Židy samotné, ale vlastně i na nás, na pohany. A není tento duch, který byl vylit na církev mimo jiné duchem milosti a duchem modliteb, prozeb? A je-li tomu tak, není to potom pro nás velikým povzbuzením nebo výzvou? Vždyť Bůh nám dal, chce dát, vylévat svého ducha, tak, abychom nově poznali, zakusili a prožili tu hloubku Boží milosti, jeho slitování. Aby nás to probudilo, nebo přímo nadchlo k modlitbám. Abychom se modlili spolu s Ježíšem tak, jako se modlil on. Ať už sami, nebo společně. Tak, aby to bylo potom takovou inspirací i pro ostatní, aby se rádi přidali. Jo, to je ono, také se tak chceme modlit. Pane, prosím, vylej na mě, na nás svého ducha. A dej nám znovu zakusit, prožít hloubku a šířku tvé milosti. Probuď nás k modlitbám. Toto jsem chtěl dnes zvlášť povědět a zdůraznit nejprve. Duch svatý je mimo jiné také duchem, který nám dává nově zakusit a prožít hloubku, šířku Boží milosti. Jaká je úžasná, nesmírná. To další, ale on nás současně probouzí i tu potřebu volat k Bohu. Volat k němu o smilování, ale nejenom o smilování, protože on je také duchem modliteb. A konečně právě takového ducha milosti i ducha modliteb Bůh zaslíbil vylít na svůj lid. Není to to, co tolik potřebujeme? Amen.